tieši tāpat tās kā valstī mums ir šis te saslimušo skaits pieaudzis, un tā skaitā arī tiek noteikts kontaktpersonas. Un kaut kādās vietās mums var arī kavēties piegādes dēļ atsevišķām lokālām saslimšanām un arī kontaktpersonu identificēšanas. Jo šādos gadījumos, protams, liels resurs tiek ieguldīts, lai pārorganizētu šo darbu. Un šiem jauniem cilvēkiem, kur tad veic šo aizvietošanu, tad tas noteikti uzreiz nenotiek tik raiti.